δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου
και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συζητούν με ανθρώπους που αγαπούν.
Με ανθρώπους που κάτι νέο έχουν να μας πούν.
Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια.
Μουσική σήματος Δάφνη Αλεξανδρή.
Δεύτερο πρόγραμμα. Τον ήχο απόψε φροντίζει η Ζωή Μούσιου. Καλό σας βράδυ, κυρίες και κύριοι. Εδώ και πάλι από τη Θεσσαλονίκη, από το φιλόξενο στούντιο του πολιτιστικού ραδιοφώνου της ΕΤΡΙΑ, συνεχίζουμε τις συζητήσεις με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν παράξει πολιτισμό και επέλεξαν, όπως οι ίδιοι λένε, να παραμείνουν στην Θεσσαλονίκη. Σήμερα έχουμε επιλέξει να συνομιλήσουμε με έναν συνάδελφο, ο οποίος βρίσκεται εδώ στο ραδιόφωνο της ΕΤΡΙΑ, είναι ο Δημήτρης ο Νικολούδης, αλλά με μία ιδιότητα, όχι δημοσιογραφική, με την ιδιότητα αυτή που τον έχετε γνωρίσει οι περισσότεροι, ως την φωνή του Ντίνου Χριστιανόπουλου. Αφορμή είναι η τελευταία του δισκογραφική δουλειά με τίτλο «Στην άκρη του δρόμου, εκδόσεις Μετρονόμος». Και θα πω, Λίνα Νικολακοπούλη, το εξής. Ο κύριος Νικολούδης, λοιπόν, είχε πει ότι αυτοί που τον βάλανε στο δρόμο ήταν πολλοί. Ήταν ο Χριστιανόπουλος, ήταν ο Χατζηδάκης, ήταν η Λίνα Νικολακοπούλου. Και να λοιπόν τώρα που βρισκόμαστε εδώ να κουβεντιάσουμε για την άκρη του δρόμου του Δημήτρη Νικολούδη.
Κυρίες και κύριοι, με χαρά να πάρω το νήμα από εκεί που το άφησε η Αλεξάνδρα, να σας πω ότι με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον Δημήτρη τον Νικολούδη, ο οποίος υπηρετεί, να το πω και έτσι, τον πολιτισμό στην πόλη του, τη Θεσσαλονίκη, με κάθε ταλέντο, κάθε τμήμα του ταλέντου του που έχει, δηλαδή και σαν ερμηνευτής και σαν άνθρωπος του ραδιοφώνου και σαν ένα πρόσωπο το οποίο στην κοινή ζωή, την κοινή ιστορία των σύγχρονων ετών και της προσπάθειας των καλλιτεχνών να έχουν παρουσία λυτρωτική στα κοινά πράγματα, έχουμε συναντηθεί πολλές φορές. Και μου είχε κάνει από τότε, ας πούμε, εντύπωση κάθε φορά που κάτι σκεφτόμουν να κάνω, ας πούμε στο Zoom, στην Πλάκα που έκανα τότε ποιητικές βραδιές, αργότερα με τον Γιώργο του Σαραντάρη τα ποίηματα που κατέβηκε να ερμηνεύσει στο Ίδρυμα Κακογιάννη, τα τραγούδια τα μελοποιημένα από τη Δάφνη την Αλεξανδρή του Σαραντάρη, κάθε φορά που τον χρειαζόμουν, κάθε φορά που είχα μια ιδέα που έφευγε, ξέφευγε από το μέσο όρο και την, πώς να το πούμε, τη συνήθη πρακτική των παραγωγών γύρω από το τραγούδι, ο Δημήτρης ήταν παρόν, έδινε το χρόνο του, κατέβαινε από τη Θεσσαλονίκη, έτσι το λέμε εμείς στην Αθήνα, ότι κατεβαίνετε. Λοιπόν, με τα πόδια μέχρι την αλήθεια, εμείς, η εκπομπή μας, στην άκρη του δρόμου, να πως συναντιόνται οι αγωνίες των ανθρώπων. Και Αλεξάνδρα, έκανες ακρόαση των τραγουδιών των καινούριων του Δημήτρη?
Εννοείται ότι άκουσα όλα τα τραγούδια και δύο και τρεις φορές. Και επειδή πρόκειται για ένα βιβλίο CD, σου δίνει τη δυνατότητα, ακούγοντας τα τραγούδια αυτά, να διαβάζεις και τους στίχους, και αυτό πολλές φορές σε βοηθάει στο πολύ καλύτερο ταξίδι. Και είδα λοιπόν εκεί, κύριε Νικολούδη, ότι έχετε κάνει το εξής. Έχετε 13 τραγούδια με περίπου 13 διαφορετικούς συνεργάτες που έχουν γράψει και τη μουσική, αλλά και διαφορετικούς ανθρώπους που έχουν γράψει και τους στίχους. Αναρωτιέμαι, όλο αυτό το αντάμωμα τόσων πολλών ανθρώπων, πώς τα καταφέρατε για να βγει πολύ καλά το ποτάμι στην άκρη του δρόμου? Γιατί δύσκολη συνέργεια.
Με συγκινήσατε και με αναστατώσατε με τον πρόλογο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ξέρεις, τα χρόνια περνάνε και όταν περνάνε γόνιμα, αληθινά έχουμε δικαίωμα να συγκινηθούμε. Αυτό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, πώς ξεκίνησε αυτός ο δίσκος? Στο πρώτο lockdown, λίγες μέρες πριν κλειστούμε μέσα, ο Χρήστος Βερνάρδος, ένας από τους συνθέτες, θέλησε να παρουσιάσει κάποια τραγούδια του και μου έστειλε το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Στην άκρη του δρόμου», ένα ποίημα του πρόδρομου Μάρκογλου. Αν μου αρέσει να συμμετέχω για να το τραγουδήσω. Μου άρεσε πάρα πολύ το τραγούδι και του είπα του Χρήστο, «Οκ, δεν έγινε αυτή όμως η συναυλία ποτέ γιατί κλειστήκαμε». Και μιλώντας, του λέω, «Τι θα το κάνεις αυτό το τραγούδι?» Μου λέει, «Δεν ξέρω ακόμα. Έχεις εσύ κάτι στο νου σου?» Του λέω, «Κάτι πάει να βγει». Έτσι λοιπόν μπήκε η βάση. Γιατί τα δύο τραγούδια του Γιάννη Τσολακίδη προϋπήρχανε. Τα είχα τραγουδήσει σε κάποιες σκηνές μας εμφανίσεις. Επίσης τα δύο τραγούδια του Πάρη Παρασκόπουλου. Και έτσι θεώρησα ότι έχω 5 τραγούδια. Με πέδευαν όλα αυτά στη φάση που είμαστε κλεισμένοι μέσα και έψαχνα κάπως τη δραστηριότητά μου να τη βάλω έτσι σε ένα δρόμο. Και έτσι ξεκίνησε η σκέψη για να γίνει μια δουλειά. Απευθύνθηκα σε ανθρώπους με τους οποίους είχα βρεθεί όλα αυτά τα χρόνια επί σκηνής, δισκογραφικά. Είχαμε συναντηθεί, ταιριάζαν τα χνότα μας.
Άλλωστε, οι φωτογραφίες που συμπεριλαμβάνονται δηλώνουν αυτή τη μακροχρόνια πορεία.
Έτσι ακριβώς.
Φιλίας και συνεργασιών και αθωότητας, Δημήτρη.
Ναι. Και όλη αυτή η δουλειά, στο τέλος, όταν πια καταλήξαμε να παίρνει αυτή τη μορφή, σκεφτόμουν τον Ντίνο Χριστιανόπουλο που υπήρξε ο δάσκαλος, υπήρξε ο άνθρωπος που μου πρώτο εμπιστεύθηκε τραγούδια για να βγω στη δισκογραφία. Και έτσι λοιπόν αφιερώνεται η δουλειά στον Ντίνο Χριστιανόπουλο και συμπεριέλαβα και αυτό το σημείωμα μέσα που μου είχε στείλει κάποια στιγμή.
Το 2007. Το 2007.
Έτσι ακριβώς. Γιατί ο Ντίνος Χριστιανόπουλος, αφότου συναντηθήκαμε και άρχισε η συνεργασία, συνεργασία με έναν δύσκολο άνθρωπο αλλά με έναν εξαιρετικό δάσκαλο, ερχόταν όπου μπορούσε και μετά γινόταν οι παρατηρήσεις. Εκεί τραγούδησες έτσι, εκεί ήταν λίγο ανάποδα.
Το πιο πολύτιμο πράγμα για έναν ερμηνευτή, το πιο πολύτιμο πράγμα είναι να τον παρακολουθεί και να τον παρατηρεί ένας νους ο οποίος έχει, ας πούμε, ζύγια. Δηλαδή δεν είναι αδιάφορος, ξέρει το λόγο, ξέρει πως τονίζεται ο λόγος. Άρα μιλάμε για ένα φροντιστήριο. Μπορεί να ήταν αυστηρός ο Ντίνος, αλλά ήταν μοναδικός. Έτσι. Ναι. Εννοώ στο πόσο ευθύβολος ήταν όταν ήθελε να σε οθήσει, ας πούμε, στο καλύτερο.
Ευθύβολος, αποκαλυπτικός, να βγάλει πράγματα από μέσα που εγώ δεν τα είχα σκεφτεί, δεν με απασχολούσαν. Και είχε λείψει από την πιο έτσι σημαντική βραδιά που είχε γίνει για μένα στο Μέγαρο Μουσικής εδώ Θεσσαλονίκης. Και μου έστειλε αυτό το σημείωμα.
Ναι, μπορούμε έτσι, να το διαβάσουμε το σημείωμα. Θες το διαβάσεις εσύ, Δημήτρη?
Α, θα συγκινηθώ.
Να συγκινηθείς. Αλλά σκέφτομαι ότι αυτό το σημείωμα, αναγκαστικά επειδή μεγάλωνε και η υγεία του άρχιζε και είχε θέματα, ήταν ο απογαλακτισμός σου.
Ναι. Αγαπητέ μου φίλε Δημήτρη Νικολούδη, μην μπορώντας να έρθω για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή μου στην αυριανή εκδήλωση προς τιμή σου, σου εύχομαι καλή επιτυχία με όλη μου την ψυχή. Η εκδήλωση αυτή ήταν κάτι που έπρεπε να είχε γίνει από πολύ καιρό, γιατί είχες δώσει όλη σου την καρδιά για τη Θεσσαλονίκη, την οποία υπηρέτησες επί τόσες δεκαετίες με αυταπάρνηση και ταπεινοφροσύνη. Αυτές οι δύο ιδιότητες εύχομαι να χαρακτηρίζουν την προσφορά σου για πάντα. Με αγάπη, Ντίνος Χριστιανόπουλος, 18/11/2007.
Τώρα αυτό που θίγει εδώ και πενεύει, ας πούμε, και λέει ότι υπηρέτησες με η προσφορά σου έχει αυταπάρνηση για την πόλη εδώ. Προφανώς είναι η επίγνωσή του ότι περισσότεροι άνθρωποι, όταν θέλαν να ανοίξουν τα φτερά τους, σκεφτόντουσαν την Αθήνα. Προφανώς. Δηλαδή, αν ήθελε ένας νέος άνθρωπος, ας πούμε, να πει ότι θα πολλαπλασιάσω τώρα το σήμα μου, τη δύναμη της προσωπικότητάς μου, της φωνής μου, των τραγουδιών μου, σύνδεσε έπρεπε να μαζέψει τα μπογαλάκια του και να κατέβει στην Αθήνα. Όταν λοιπόν καταλάβαινε ότι εσύ παλεύεις από εδώ, σου πένεσε αυτή την απόφαση, γιατί και ο ίδιος, όταν τον είχα ρωτήσει εγώ, δεν σας ενδιαφέρουν τα ταξίδια, μου είχε πει η Θεσσαλονίκη μου φτάνει και μου περισσεύει.
Και εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Νικολούδη, σε συνέχεια αυτού που λέει η Λίνα, η σχολή της Θεσσαλονίκης και ο Παπάζουλου που επέλεξε να μείνει εδώ και να παράξει αυτό που παρήγαγε εδώ στην πόλη, για σας ήταν ένα πρότυπο, ένα κίνητρο παραμονής εδώ?
Ο Παπάζουγλου μας έδειξε το δρόμο και με την παραμονή του, αλλά κυρίως με το στούντιο. Γιατί όταν...
Τις παραγωγές του.
Τις παραγωγές, ναι.
Δεν χρειαζόταν να κατεβείτε στην Αθήνα.
Για να ηχογραφήσουμε δεν χρειαζόταν να μετακινηθούμε. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και μας έδειξε έτσι το δρόμο. Τώρα, όλα αυτά με τον Ντίνο Χριστιανόπουλο τα συζητούσαμε χρόνια. Να πάρω λίγο, αν θέλετε, έτσι το νήμα από την αρχή. Εγώ αγάπησα τα τραγούδια από δύο στοιχεία κυρίως. Από την οικογένειά μου, κυρίως τραγουδούσαν η μητέρα μου και η γιαγιά μου, η μητέρα της, και από το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο, σαν να γεννήθηκα με ένα ραδιόφωνο, δηλαδή κάπως έτσι θυμάμαι τον εαυτό μου. Και στείνοντας αυτή, άρχισα να προσπαθώ να μουρμουράω, να. Μέχρι που κάποια στιγμή άρχισα να ξεχωρίζω πράγματα και εκεί προς το τέλος των γυμνασιακών σπουδών είχα πια ξεχωρίσει και είχα αγαπήσει και θεωρούσα ότι αυτά που μου δημιουργούσαν έναν κόσμο μέσα μου ήταν τα τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη. Βέβαια είχε γίνει και η μεταπολίτευση εκεί οριακά και φυσικά μου άρεσαν πάρα πολύ και τα τραγούδια του Θεοδωράκη, αλλά ο Χατζηδάκης ήταν πραγματικά κάτι πολύ ξεχωριστό. Και τελειώνοντας το σχολείο κατέβηκα στην Αθήνα και περίμενα έξω από το Φλόκα, γιατί δεν είχα κάποιο τρόπο να πλησιάσω τον Μάνο Χατζηδάκη. Περίμενα, ήξερα ότι συχνάζει εκεί κάποιες στιγμές. Περίμενα λοιπόν ένα βράδυ σούρουπο άνοιξης το 1977.
Εντάξει.
Λοιπόν, ναι, μόλις έχω τελειώσει το σχολείο, το εξατάξιο τότε γυμνάσιο, και ένα βράδυ εμφανίζεται. Τον πλησιάζω, του λέω γεια σας κύριε Χατζηδάκη, ήρθα από Θεσσαλονίκη, λέγομαι έτσι και νομίζω ότι τραγουδώ πάρα πολύ καλά τα τραγούδια σας και θέλω την επιβεβαίωσή σας. Μπήκαμε μέσα στο Φλόκα, καθίσαμε, μιλούσε ατέλειωτα, τον άκουγα, δεν μπορούσα να κάνω κάτι άλλο και την άλλη μέρα ανέβηκα στο τρίτο πρόγραμμα και έκανα δοκιμαστικό.
Χωρίς καμία σύσταση. Είχατε δηλαδή το
από κανέναν
άλλο να συναντηθείτε.
Κανείς δεν μίλησε στο Χατζηδάκη για μένα, ούτε και είχα. Σας λέω, κατέβηκα και μάλιστα βοηθήθηκα σε αυτό. Ο πρώτος μου ξάδερφος που έχει και το ίδιο όνομα με μένα ήταν τότε, έπαιζε στην ΑΕΚ ποδοσφαιριστής και φιλοξενήθηκα. Δεν είχα τίποτα στην Αθήνα, κανέναν. 18-19 χρονών παιδί. Και
πήγε στο τρίτο.
Πήγα στο τρίτο. Τραγούδισα 3-4 τραγούδια.
Ποιος ακόμα νοιάρισε?
Ο Σφέτσας. Και ήταν ο κύριος Ρεζιώτης με είχε υποδεχθεί. Λοιπόν, μου λένε θα αρέσεις πάρα πολύ στο μαέστρο. Αλλά ο Χατζηδάκης εκείνες τις μέρες θα έφευγε ένα ταξίδι και θα είχαμε μια συνομιλία μετά. Εγώ δεν είχα τη δυνατότητα να παραμείνω στην Αθήνα. Επέστρεψα στη Θεσσαλονίκη. Ήδη είχα αρχίσει το 2, είχα συναναστροφές με μουσικούς. Αυτό με βοηθούσε πάρα πολύ στην
δημιουργηθήσει.
Ναι, να δουλέψω. Η αλήθεια είναι ότι γυρνώντας στη Θεσσαλονίκη ένιωσα και μια ότι νομίζω καλύτερα εδώ.
Αυτό τι σε έκανε να το νιώσει?
Δεν ξέρω.
Καλύτερα να παραμείνεις στη Θεσσαλονίκη.
Ναι, δηλαδή ότι εδώ μπορώ να κάνω τα πράγματα καλύτερα. Εκεί λίγο ένιωσα ότι
χαμένος.
Να σε ρωτήσω, θέλω να πω, γιατί οι εικόνες που είχες ήταν του Φλόκα η συνάντηση, mm-hmm, και μετά το ότι ανέβηκες ας πούμε σε ένα ραδιομέγαρο το οποίο ήταν τέρας Δηλαδή έτσι, έτσι ο λαβύρινθος με το Μινόταυρο μαζί. Άρα η κλίμακα εκεί πέρα σου φαινόταν απρόσωπη.
Πιθανόν.
Και όταν γύρισες εδώ τα πράγματα ήταν πιο
ασφαλή,
πιο μαζεμένα, πιο οικία, πιο, και ίσως κοινοτροπία της πόλης να μην σου μοιάζει τόσο ζεστή ή τόσο προσωπική όπως είναι στη Θεσσαλονίκη. Εδώ έχουμε καλημέρες, έχουμε πιο απλά πράγματα.
Έτσι.
Εκεί ήταν λίγο, φαίνεται απρόσωπο αυτό που ένιωσε.
Σχεδόν αμέσως επιστρέφοντας και είμαι στο 2, αρχίζουμε να παίζουμε έτσι με διάφορα σχήματα. Όχι ότι βγάζαμε χρήματα, αλλά τότε δεν μας ένοιαζε καν. Και ίσως και δεν έπρεπε να βγάζουμε χρήματα, γιατί δεν αποδίδαμε και κάτι που έπρεπε να αμυφθεί, έτσι δεν είναι.
Ανταλλακτική αξία.
Τώρα όμως πού συνδέεται όλο αυτό με τον Χριστιανόπουλο, αυτή η ιστορία. Το 1985 έρχομαι σε επαφή με τον Τίνο Χριστιανόπουλο. Πήγα στη Μικρή Πινακοθήκη Διαγώνιο, η οποία δεν ξέρω αν προλάβατε να την επισκεφτείτε. Ήταν πραγματικά δύο μικρά δωμάτια δημιουργίας πολιτισμού. Η έκθεση έξω και τι δεν έβλεπε κανείς εκεί, και μέσα ο Ντίνος Χριστιανόπουλος με τον κόσμο μαζευόταν για συζητήσεις, εκδόσεις του Ντίνου για ποιητές, συγγραφείς. Πολλοί, μα πάρα πολλοί βγήκανε από τις εκδόσεις αυτές. Υπήρχε το περιοδικό, υπήρχαν οι εκθέσεις έξω. Πραγματικά ένα
κυψέλι.
Κυψέλι. Ήταν φοβερό. Δηλαδή υπήρχαν μέρες που δεν χωρούσε ο κόσμος που ήθελε να βρεθεί για να μιλήσει με τον Τίνο. Έτσι λοιπόν συναντήθηκα εγώ μαζί του και υπήρχε τα τραγούδια του Τίνου κυκλοφορούσαν σε μια κασέτα από τον ίδιο τραγουδισμένα, χωρίς ορχήστρα όμως. Χωρίς να υπάρχει ενορχήστρωση ή συνοδείωνα.
Με μια κιθάρα δηλαδή.
Καθόλου, ακαπέλα.
Με τη φωνή του μόνο.
Στίχη μουσική Χριστιανόπουλος.
Στίχη μουσική Χριστιανόπουλος.
Όπως τα είχε μελοποιήσει.
Ναι, πάω λοιπόν και του λέω ότι να τα κάνουμε αυτά, να τα τραγουδήσουμε. Και αυτό θράσος. Γιατί ήταν αυστηρός. Δεν γίνεται αυτό, πώς θα γίνει. Αυτά είναι μια χαρά, μην τα πειράξουμε. Αλλά έλα να το συζητήσουμε. Και όταν πήγα για να συζητήσουμε την πρώτη φορά σοβαρά, είχε κυκλοφορήσει το πρώτο τέταρτο του Μάνου Χατζηδάκη με τη συνέντευξη του Χριστιανόπουλου.
Μάλιστα.
Και πήγα εγώ με το τέταρτο. Μάλιστα. Λοιπόν, συνδέω το Χριστιανόπουλο
με το Χατζηδάκη.
Του λέω όλη αυτή την ιστορία και το πόσο. Και μου λέει, εδώ, γι' αυτό έγινε μετά η Θεσσαλονίκη. Μου λέει, εδώ είναι ο τόπος. Φαίνεται δεν σου ταιριάζει να μετακινηθείς. Υπήρξαν πάρα πολλές φορές μετέπειτα που είχα προτάσεις για να κατέβω για διάφορα πράγματα στην Αθήνα, για δισκογραφίες, για. Αλλά τελικά όλα γίνανε από εδώ.
Πάντως είχες τη δυνατότητα να κατεβαίνεις και να έρχεσαι. Αυτό είναι
όσες φορές.
Αυτό λέω. Αυτό ίσως είναι το πιο, πώς να το πούμε, αληθινά γόνιμο για έναν άνθρωπο που έχει τη ρίζα του. Εδώ να έρχεται να δίνει τη φωνή του, την παρουσία του και να επιστρέφει στη βάση του.
Έτσι ακριβώς. Και αυτό έγινε αρκετές φορές και με τον Θεοδωράκη όταν γίνανε συναυλίες. Και με τον Γιάννη το Σπανό που ήθελα πάρα πολύ να συναντηθώ μαζί του. Να τραγουδήσω μαζί του. Τα τραγούδια του τα αγαπούσα πάρα πολύ. Έγινε και με τον Μανώλη το Μητσιά. Επίσης ένα σημείο έτσι στην πορεία μου που είναι σημαντική η συνάντησή μας, γιατί τον Μανώλη τον θαύμαζα πάρα πολύ ακούγοντάς τον να τραγουδάει όλα αυτά τα τραγούδια που έχει τραγουδήσει. Και ήθελα πάρα πολύ να βρεθώ μαζί
τον
του.
Χαλκιδικιώτη Μανώλη.
Τον Χαλκιδικιώτη Μανώλη.
Έτσι, ο οποίος από νεαρός πολύ εδώ στη Θεσσαλονίκη άρχισε να τραγουδάει. Άρα είναι ένα σημείο αναφοράς ο Μανώλης για όλους σας.
Ναι,
Και από το ρεπερτόριο το πλούσιο, αλλά και από την καλή του την καρδιά. Γιατί είναι ξεχωριστός ο Μανώλης ο Μητσιάς.
Όταν μετά μίλησα με τον Χατζηδάκη, είχε ξεκινήσει την ηχογράφηση της Μελισάνθης. Και μου λέει θα έχω κάτι μετέπειτα. Μετά ξαναβρεθήκαμε όταν έγινε η Ρωμαϊκή Αγορά. Αυτές ήταν οι συναντήσεις μας. Οπότε για κάποιο λόγο πάντα πήγαινα λίγο καθυστερημένα.
Ναι, γιατί ο Ντίνος είχε κάνει πιο δυνατή ευχή. Και μήπως είναι η ώρα να ακούσουμε την Εγνατία. Να βάλουμε και τους ακροατές της εκπομπής μας στο ηχόχρωμα του Δημήτρη.
βαθιά στην αλήθεια και δε με σώζει όσο κι αν θερινό.
Αλεξάνδρα,
ναι,
σε βλέπω και έχεις...
Και λιώνω.
Ναι, έχεις επιστρέψει σε ηλικία και εσύ, που όλα αυτά τα ανέπνεες και τα ένιωθες πολύ
βαθιά. Να πω λοιπόν ποια είναι για μένα η μεγάλη χαρά μου μέσα από αυτές τις εκπομπές, γιατί με αφορμή κάθε φορά, είτε ενός βιβλίου, είτε ενός δίσκου, είτε με το αντάμωμα με έναν άνθρωπο, με αφορμή την τελευταία του δουλειά, πάντα γίνεται η αναδρομή στο παρελθόν. Λοιπόν, ακούγοντας, κύριε Νικολούδη, τον τελευταίο σας δίσκο, αναζήτησα και βρήκα σε κασέτα που είχα και είναι ταυτισμένη με συναισθήματα χωρίς να σας γνώριζα. Και επίσης πρέπει να σας πω ότι για το Χριστιανόπουλο και τότε είχα στο μυαλό μου το στερεότυπο ένας παράξενος διανοούμενος στριφνός της Θεσσαλονίκης, που όμως έλεγα πώς έχει τη δυνατότητα αυτός ο τραγουδιστής και βγάζει τόση μεγάλη γλύκα. Σας ενοχλούσε ή περιμένατε με αγωνία την παρατήρηση?
Ο πρώτος λόγος πάντα ήταν αιχμηρός. Η συνέχεια όμως της συζήτησης είχε... αποκαλυπτόταν άλλα πράγματα και ένας άλλος χαρακτήρας, αλλά και άλλα στοιχεία για αυτό που γινόταν η συζήτηση ή για αυτό το λόγο που η μια συναυλία, ας πούμε, που λέγαμε έτσι.
Θέλω να σου πω τώρα κάτι πριν. Όταν είχατε κατέβει κάτω, σε αυτό που λες ακριβώς για την πρώτη αίσθηση και την κατοπινή, ήταν η είσοδος λοιπόν του σπιτιού και μετά ήταν το σαλόνι να κάτσεις. Λοιπόν, μια φορά στην Αθήνα κάτω εκεί στον Γκάζι που σας είχα καλέσει να κάνουμε μια, να διαβάσει τα ποίηματά του αλλά και να τραγουδήσουμε, Δημήτρη, κάτι είχε πει για τους δυο μεγάλους μας ποιητές, ας πούμε, και έγινε μια οχλαγωγία μέσα στο αμφιθέατρακι εκεί πέρα. Εγώ αμήλυτη
κάτι
πάντα.
Κάτι αιρετικό είπε.
Όχι αιρετικό, την άποψή του. Ναι, τώρα δεν θα το χαρακτηρίσω. Την άποψή του. Και άρχισε ένα βουητό ένα αυτό. Εγώ αμήλυτη σφίγγα δίπλα. Τελειώνει όλο το, η παράσταση αυτή, η ανάγνωση από τα ποίηματα. Και έχει βάλει το παλτό του Δημήτρη και είμαι δίπλα του για να τον βάλω στο ταξί να πάει στο ξενοδοχείο. Όπως ήταν, εγώ δεν μίλαγα καθόλου. Και όπως στεκόταν, θυμάμαι το κασκόλ του το ωραίο, μου λέει «Πρέπει να τους ξυπνάμε που και που, κυρία Νικολακοπούλου». Αυτή ήταν η παρατήρησή του. Δηλαδή ξέρω γιατί τα πετάω, αυτά που πετάω. Γιατί εκεί που όλοι νομίζουμε ότι έχουμε στερεότυπα, ότι ξέρουμε πολύ καλά ποιος είναι τι, ποιος αξίζει, είχε αυτή την αιρετικότητα. Δηλαδή θα πέταγε το βοτσαλάκι, θα βλέπε τις αντιδράσεις και μετά πάνω σε αυτό το ρήγμα που θα έχει ανοίξει θα είχε να πει. Και σου λένε έχεις και εσύ, πες το και εσύ. Πάντως πήγαινε και έκανε αυτό με την πευκοβελώνα που λέω, ένα τσίμπημα. Το ίδιο λοιπόν σου έκανε και σένα όταν σου λέγε την πρώτη παρατήρηση. Και ναι, μετά σου άνοιγε τα δώρα.
Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και αυτό δεν ήταν με αφορμή κάποιο λόγο. Αφού συναντηθήκαμε το 85, μετά είχαμε μια σταθερή μέρα στην εβδομάδα που γινόταν η συνάντησή μας. Και μάλιστα επειδή στην μικρή πινακοθήκη διαγώνη είχε πάρα πολύ κόσμο και δεν μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε, πήγαινα πριν το άνοιγμα να είμαστε οι δυο μας, να μιλήσουμε, να έχουμε ησυχία, να αναλύσουμε διάφορα πράγματα που ήθελε
και
δεν κουβεντιάζαμε. Εντάξει, κάποια στιγμή το είχαμε ξεπεράσει το τραγούδι. Το καθεαυτού τραγούδι το είχαμε ξεπεράσει. Δηλαδή περάσαμε σε άλλα πράγματα, βαθύτερα. Αυτό που ήταν, που απολάμβανα με τον Ντίνο Χριστιανόπουλο, ήταν η ιστορία. Το πώς μιλούσε, πώς ήξερε την ιστορία. Και μπορούσε να του βάλεις ένα θέμα, ξέρω, για τον Κολοκοτρώνη και να σου μιλάει ώρες για τον Κολοκοτρώνη και ήταν τόσο μεταδοτικό και τόσο απλό όπως το έλεγε, που πραγματικά ήταν σαν να έχεις διαβάσει την βιογραφία του Κολοκοτρώνη και μάλιστα και μερικά σημεία που διαβάζοντας δεν θα έμενες, δεν θα...
Στα τόνιζε.
Επίσης ένα άλλο εξαιρετικό και σπουδαίο που θα μου μείνει αξέχαστο είναι ότι ο Ντίνος δεν ταξίδευε. Δηλαδή έχει, εκτός Θεσσαλονίκης έχει πάει μια φορά, κάποιες φορές στην Αθήνα που κατεβήκαμε μαζί. Νομίζω μια φορά κατέβηκε μέχρι την Μεσσηνία για κάποιο λόγο και κάπου εδώ τριγύρω. Έλα όμως που ήξερε να σου περιγράψει όλες τις πόλεις με κάθε λεπτομέρεια. Ήταν φοβερό αυτό. Δηλαδή μέσα από το διάβασμα, μέσα από τα ακούσματα, μέσα από τις...
Έτσι ήθελε να ταξιδεύει.
Έφτιαχνε τις εικόνες.
Φοβερότερο.
Ήθελε να ταξιδεύει μέσω της ευδαιμονίας που του προκαλούσε η σιωπηλή του έρευνα. Να κοιτάξει εικόνες, να διαβάσει την ιστορία. Αυτό τον γοήτευε. Όχι να μετακινηθεί σωματικά.
Και έλεγε έτσι, το έλεγα εγώ ότι πήγα και τραγούδισα εκεί και ήταν πάρα πολύ ωραία. Μου λέει, οι άνθρωποι είναι, χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. Οι άνθρωποι δέντρα και οι άνθρωποι πουλιά. Εσύ μου λέει, είσαι άνθρωπος πουλί. Και όταν πήγα και τραγούδισα στην Αλεξάνδρεια, στην Αίγυπτο, στη βιβλιοθήκη, το 2018 το Νοέμβριο, ο Ντίνος πια ήταν κατακλυσμένος και δεν υπήρχε επικοινωνία. Παρ' όλα αυτά εγώ πήγαινα κάποιες φορές, καθόμουν έτσι απέναντί του και μιλούσα και δυνατά, νομίζοντας ότι κάπως τον ταράζω.
Τον ζωηρεύεις.
Ναι. Και του λέω, το ξέρετε ότι λάτρευε τον Καβάφη, έτσι. Και κάθομαι απέναντί του και του λέω, Ντίνο, πήγα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου στη βιβλιοθήκη. Το βλέμμα ήταν έτσι...
Απλανές.
Και όπως ήταν κατακλυσμένος, άρχισε κάπως τα χέρια του να παίζουν. Λέω, πήγα και στο σπίτι του Καβάφη και άρχισα να το περιγράφω και άρχισε με τα χέρια του να προσπαθεί να σφίξει, έκανε κινήσεις, έκανε διάφορα που η κυρία που τον φρόντιζε μου λέει, Δημήτρη, τώρα καταλαβαίνει τι του λες. Ήταν μία από τις, ίσως και η τελευταία στιγμή που υπήρξε και μια, ας το πούμε, επικοινωνία.
Ναι, το ότι σου έδωσε ένα σημάδι με τα χέρια, ναι, ότι έχει λίγο, σε ακούει.
Ήταν λίγο ακούει πριν τα Χριστούγεννα του 2018.
Λοιπόν.
Πάντως εγώ τώρα ακούγοντας, Λίνα, θεωρώ ότι όλοι εσείς που ζήσατε τέτοιες συναντήσεις, τέτοιες επικοινωνίες, αλλά και αυτές τις κουβέντες με ανθρώπους που ήταν σημαντικοί, είναι ευλογία. Είτε αυτό λέγεται για παράδειγμα η πινακοθήκη της Διαγωνίου, ενδεχομένως και η Λίνα στις δεκαετίες του 80 και του 90 να συναντήθηκε με τέτοιους διαφορετικούς ανθρώπους, ή όπως ήταν στο πατάρι του Λουμίδη που υπήρχε μια ζήμωση και έλεγε θα πάω να μάθω, όχι θα πάω να μιλήσω, να ακούσω, να μάθω με συστολή. Αυτά πια σήμερα δεν νομίζω ότι υπάρχουν, πέρα από μεμονωμένες περιπτώσεις που ενδεχομένως λες να έχω τη χαρά να κάτσω να κουβεντιάσω με τη Λίνα, που δεν θα μου πει μια ιστορία, που θα μου δώσει μια άλλη παράμετρο ματιά. Και οπτική να προσεγγίσω ένα πράγμα. Αναρωτιέμαι πόσο αυτά λείπουν πια και γιατί δεν γίνεται μια τέτοια όσμωση αυτών των ανθρώπων που με τον ένα τον άλλο τρόπο πορεύονται στο ίδιο μήκος κύματος. Μη μου απαντήσετε, κύριε Νικολούδη, γιατί πρέπει να πάμε σε ένα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια, η οποία μεταδίδεται από το στούντιο του πολιτιστικού ραδιοφώνου της ΕΤΡΙΑ, και είχαμε μείνει στην ερώτηση, κύριε Νικολούδη, τι έχει αλλάξει σε σχέση με την εποχή εκείνη που η παρέα σας ήταν ο Τίνος Χριστιανόπουλος.
Το πιο σίγουρο είναι ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλοί οι εποχές, οι συμπεριφορές των ανθρώπων, κυρίως της νεολαίας, έχει μπει σε άλλα ενδιαφέροντα και χάνεται αυτή. Δηλαδή θεωρώ τώρα ότι ένα αντικείμενο, ένα κινητό ας πούμε, έναν άνθρωπο τον απασχολεί πάρα πολλές ώρες τη μέρα. Εγώ στην αντίστοιχη ηλικία έψαχνα πώς θα γεμίσω
με τα πόδια μέχρι την αλήθεια πήγαινες.
Ναι.
Όπως λέμε στον τίτλο της εκπομπής. Δεν είχε αυτοματοποιηθεί.
Δεν είχε.
Να πεις κάτι ψάχνω, θα μπω εδώ μέσα. Έπαιρνες τα πόδια σου και πήγαινες.
Και έτσι αυτό δημιουργούσε και ένα, τουλάχιστον σε μένα, ένα θαυμασμό για το πώς αξιολογούσα τους ανθρώπους. Και αυτό εμένα με επηρέασε πάρα πολύ και καθόρισε και την πορεία μου, γιατί ήθελα τραγουδώντας να συναντηθώ με ό,τι θαύμασα. Μπορεί να μην έπαιξα με όλους και ήταν αδύνατον αυτό, έτσι.
Πάντως αλλά συναντήθηκες με ό,τι αγάπησες και θαύμασες. Συναντήθηκες.
Συναντήθηκα και τραγούδησα με πολύ κόσμο. Είμαι πολύ ευχαριστημένος και τι να σας πω. Ας πούμε, θυμήθηκα τώρα την πρώτη φορά σε μια μπουάτ εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο Λιόγερμα, που ήμουν ακόμα μαθητής στο σχολείο, που άκουσα το Λάκη Παπά. Mm. Δεν θα την ξεχάσω αυτή τη φορά. Δεν βρέθηκα με το Λάκη Παπά ποτέ, αλλά ήταν τόσο σημαντικό αυτό. Τόσο σημαντικό. Μπόρεσα και παρακολούθησα συναυλίες συνθετών, τραγουδιστών που πραγματικά τους θαύμαζα, ήθελα να ακούσω, και αυτό με γέμιζε πάρα πολύ.
Να πάμε λίγο στο 2010 και στο Zoom. Και θέλω να μου πεις εσύ,
νομίζω
με
ότι
πώς σκέφτηκες την ιδέα να συστήσεις στο αθηναϊκό κοινό την ποίηση και την τέχνη του Χριστιανόπουλου μέσα από τη φωνή του Δημήτρη Νικολούδη.
Κοίταξε.
Τον είχε συναντήσει μέχρι τότε εσύ τον Ντίνο Χριστιανόπουλο? Γιατί νομίζω ότι από αυτά που διάβασα, κύριε Νικολούδη, εσείς τον πήρατε τον Ντίνο Χριστιανόπουλο, παρά το ότι δεν ταξίδευε, όπως είπατε, και τον κατεβάσατε στην Αθήνα στο Zoom.
Με το αυτοκίνητο.
Νομίζω κατέβηκε με το αυτοκίνητο. Γιατί
ναι,
δεν
μαζί,
ήθελε.
Οι δυο μας κατεβήκαμε.
Ναι. Εγώ στο Zoom τότε είχα ζητήσει να μου δίνουν τις Τετάρτες για να κάνω ποιητικές συναντήσεις. Άρα όσους ποιητές θαύμαζα και ήταν εν ζωή, προσπαθούσα να τους φέρω εκεί. Και ευλογημένα, γιατί πρόλαβα. Δηλαδή αν το είχα αματεώσει δεν θα τους είχα συναντήσει, δεν θα τους είχα ζήσει, δεν θα είχε έρθει ο κόσμος τότε. Τα νέα παιδιά ας πούμε, τα οποία ήταν, όταν κατέβηκε ο Ντίνος με το Δημήτρη, ήταν μέχρι την Κεδαθηναίων τα παιδιά κάτω. Νέα παιδιά να δουν και να τους ακούσουν ας πούμε, ο Δημήτρης το θυμάται.
Ήταν μια εξαιρετική βραδιά, ήταν άνοιξη. Όταν είχαμε κατέβει, ήταν υπέροχο το ταξίδι. Ήταν απόλαυση να ταξιδεύει με τον Ντίνο, γιατί μιλούσε ασταμάτητα σε όλη τη διαδρομή. Και στο τέλος, πλησιάζοντας προς την Αθήνα, πάντα έλεγε: α, έχω να διαβάσω κιόλας. Ας κάνω λίγο τη φωνή μου τώρα. Το Zoom ήταν από τα πράγματα, νομίζω, πολύ ξεχωριστό για μένα, το λέω, νομίζω και, όχι νομίζω, το, στην επιστροφή μου έλεγε ότι ήταν πολύ σημαντική η βραδιά και για αυτόν. Και θυμάμαι τον πάρα πολύ κόσμο που είχε και τον νέο κόσμο. Δηλαδή υπήρχε κόσμος, πώς να το ζούμε έτσι, στα σκαλοπάτια.
Υπήρχε
κόσμος που περίμενε και στο τέλος, αφού διάβασε κάποια ποίηματα, μετά τραγούδησα εγώ και ξανακάθισε εκεί από όπου διάβασε και ήταν πολλοί που είχαν μαζί τους βιβλία και θέλαν και κάθισε και είχε κουραστεί στο τέλος, μου λέει, κουράστηκε το χέρι μου σήμερα. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ήταν μια από τις ωραιότερες, σημαντικότερες βραδιές της ζωής μου.
Λίνα, η πρόταση που είχες υποβάλει στον Τίνο Χριστιανόπουλο για να γίνει αυτή η βραδιά στο Zoom, έγινε αποδεκτή με εύκολο τρόπο ή σας έβαλε όρους και προϋποθέσεις?
Όχι, ο Δημήτρης ήταν η γέφυρα. Δηλαδή με ησύχασε, μου λέει θα το κάνει.
Εγώ δέχτηκα ένα τηλεφώνημα για να παρουσιάσουμε στις βραδιές αυτές στο Zoom τα τραγούδια του Τίνου Χριστιανόπουλου και αν είναι δυνατόν να είναι και ο ποιητής μαζί. Στις συναντήσεις που είχαμε του λέω, ξέρεις, αυτό και αυτό μας έχουν προτείνει. Μου λέει, το θέλεις, είναι, του λέω, το Zoom, το κάνω μια εξήγηση, πάντα του άρεσε να, το, κάπως να υπάρχει το πρόλογος.
Πάει, βέβαια.
Ναι, του λέω, εκεί ήταν που ο Χατζηδάκης το είχε μετατρέψει σε Σύριο. Μου λέει, βέβαια, πάρα πολύ ωραία και αφού θέλεις και εσύ να πάμε, να θα πάμε. Και ξεκινήσαμε με το αυτοκίνητο. Υπέροχο, ήταν ένα υπέροχο ταξίδι. Πάντα ήταν και άλλες φορές που ταξιδέψαμε με τον Δίνο και στο Καζάρτε τότε που ήρθαμε. Ήταν πάρα πολύ ωραία γιατί μιλούσε ατέλειωτα στο δρόμο, έτσι.
Και επίσης θέλω να θυμίσω μία τιμητική βραδιά που του είχαν κάνει οι Έλληνες οι Αιγυπτιώτες στην Αθήνα, ας πούμε, στο σύλλογό τους εκεί, όπου ανέβηκε στο Βήμα ο Ντίνος, τους διάβασε ποίηματα, τους μίλησε και τα λοιπά και κατοπινά μας είχαν ετοιμάσει να φάμε. Ο Ντίνος δεν ήθελε καθόλου να φάει τα Αιγυπτιακά, δηλαδή ούτε το χούμους, ούτε τη ταμπούλε, πως τη λένε, την σαλάτα και αυτά, ούτε τα φαλάφελ και οτιδήποτε. Και είχε δώσει διαταγή μπροστά στη θέση του να είναι μια μερίδα γεμιστά. Εμείς όλοι τρώγαμε αυτά τα Αιγυπτιακά και ο Ντίνος με το ψωμάκι του εκεί και λίγο τυρί είχε μια ντομάτα και μια πιπηριά γεμιστή. Λοιπόν, και μόνο το χαμόγελο έτσι σήμερα στη κουβέντα μας για την ιδιορυθμία αυτού του ανθρώπου που τόσα πολλά μας έχει χαρίσει. Δημήτρη, νομίζω είναι ώρα να σε απολαύσουμε σε άλλο ένα. Είναι μελοποιημένη ποίηση και αυτό που θα ακούσουμε από ό,τι βλέπω εδώ. Ο τίτλος είναι «Πυροές ρήψας πεις». Τη μουσική έχει κάνει ο Γιάννης Τσολακίδης και το ποίημα είναι της Κικής Δημουλά.
Σεπτέμβρης και έγινε η μορφή σου τζάμι θολό που πίσω του μπορεί κανείς ανενόχλητα μήνες απρόπτους να περάσει. Σου είπε η βροχή, κάτι σου είπε ο Σεπτέμβρης και έγινε η μορφή σου τζάμι θολό. Που πίσω του μπορεί κανείς ανενόχλητα μήνες απρόπτους να περάσει, βάζοντας τα λουλούδια στο νερό. Δε με ρημνάς, τους λες το πρώτο ψέμα. Να ονειρεύονται τα απελπίδια.
Δημήτρη, από την πρώτη σου, το πρώτο σου σκύφτημα, τότε που άκουγες το τραγούδι του Χατζηδάκη, έχουν περάσει τόσα πολλά χρόνια και εγώ βρίσκω να έχεις πάρα πολύ δίκιο σε αυτό που ένιωθες, γιατί τον ποιητικό λόγο τον καταφέρνεις και τον συστήνεις, καταφέρνεις και τον ζωοποιείς μέσα από τις μελωδίες που σου δίδονται βέβαια, αλλά είναι σαν η φωνή σου να έχει αυτό το χάρισμα, πώς να σου το πω, να συμπλέει με νοήματα έξω από χρόνο και από επικαιρότητα, κάπως έτσι.
Και το λέμε γιατί εδώ στον τελευταίο του, στην τελευταία δισκογραφική δουλειά του Δημήτρη Νικολούδη, εκτός από την ποίηση της Κικής Δημουλά, υπάρχει και άλλο ένα τραγούδι που είναι η Ελεύθερη Πολιορκημένη και ο Πειρασμός.
Ένα απόσπασμα από, ναι, από το μεγάλο ποίημα αυτό του Σολομού. Υπάρχει και ο πρόδρομος Μάρκογλου που μας έδωσε το τραγούδι του. Υπάρχει και ο Σταύρος Ζαφυρίου που είναι επίσης ποιητής εδώ στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι
ποιητές. Οποίοι,
ναι, υπάρχουν ποιητές, υπάρχουν ποιητές. Ναι, μ' αρέσει αυτός ο λόγος. Μεγάλωσα με αυτό, με τον ποιητικό λόγο. Με αυτόν τον λόγο μπήκα στο τραγούδι, όπως το είπαμε και πριν, και θέλω να τον υπηρετώ γιατί θεωρώ ότι είναι αυτό που μας ξεχωρίζει, αυτό που μπορεί να μας σμπρώξει σε βαθύτερα, σε πολύ βαθύτερα συναισθήματα και να ανακαλύψουμε πολλά πράγματα από ότι έτσι πολύ επιφανειακά και επίπλαστα πράγματα.
Πάντως θα ήθελα να ακούσουμε τώρα και μια μελωδία, συγκινήθηκα που το είδα, που είναι του Θανάση Γκαϊφίλια. Το τραγούδι με τίτλο «Μη με ρωτάς», έτσι, που έχει γράψει τους στίχους ο Αντώνης Παπαϊωάννου, αλλά μ' άρεσε το νιάτο που έχει μέσα ο Θανάσης σε αυτή τη μελωδία.
Ο Θανάσης λοιπόν, και το Θανάση τον πρωτοείδα στο Λιόγερμα. Και μου άρεσε έτσι η δύναμή του αυτή που τραγουδούσε. Μετά ο Θανάσης εγκατέλειψε, πήγε στην Κομωτινή, εκεί έκανε το κύτταρο και εγώ έψαξα και βρήκα μια επαφή, αρχίσαμε να μιλάμε. Έπαιζα μια περίοδο εδώ σε ένα στέκι στη Θεσσαλονίκη, τον κάλεσα, κάναμε 2-3 σκηνές εμφανίσεις, ταιριάξαν τα χνότα μας και τώρα που μάζευα τραγούδια τηλεφώνησα, του λέω Θανάση αυτό και αυτό. Με χαρά λοιπόν, μου έστειλε αυτό το τραγούδι.
Σε ας παρακαλώ να ακούσουμε το «Μη με ρωτάς».
Στη ματιά και ένα σκοτάδι και μοιάζεις να είσαι μες στον κόσμο ναυάγος. Είναι τα λόγια σου φωνή από το πηγάδι και η ζωή σου ένας θάνατος αργός. Μη με ρωτάς, μη με κοιτάς, εγώ δε φταίω που έγινε αγάπη σιδεριά μιας φυλακής. Εγώ είμαι εξάρτημα από το τραμ το τελευταίο και ένα πρωί συνεφιασμένης Κυριακής. Απ' το ξεροφόρι, μα όταν σε πιάνει η μαύρη μπόρα μονάχη, παίρνεις την πίκρα σου, τη βάζεις πάνω φόρη, την περηφάνια σου ομπρέλα στη βροχή. Μη με ρωτάς, μη με κοιτάς, εγώ δε φταίω που έγινε η αγάπη σιδεριά μιας φυλακής. Εγώ είμαι εξάρτημα από το τραμ το τελευταίο και ένα πρωί συνεφιασμένης Κυριακής. Μη με ρωτάς, μη με κοιτάς, εγώ δε φταίω που έγινε αγάπη σιδεριά μιας φυλακής. Εγώ είμαι εξάρτημα από το τραμ το τελευταίο και ένα πρωί συνεφιασμένης Κυριακής.
Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στην εκπομπή μας «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Σήμερα φιλοξενούμενός μας ο Δημήτρης Νικολούδης και σκεφτόμουν τώρα όσο άκουγα το τραγούδι να σας ρωτήσω. Βεβαίως δεν μπορείτε να μου απαντήσετε, αλλά θέλω να σας πω, δεν σας έχουν λείψει τέτοια τραγούδια. Δηλαδή η χαρά μου είναι ότι τώρα ας πούμε βάλαμε, φωτίσαμε ένα τραγούδι το οποίο είναι τόσο καλόκαρδο και τόσο μας κάνει όλους μαζί να θέλουμε να το σιγοτραγουδήσουμε, και η δουλειά μου είναι αυτή. Δηλαδή όταν εντοπίζω κάτι ωραίο θέλω να το κοινοποιώ και να σας λέω ότι γεννήθηκε. Υπάρχει αυτό το τραγούδι, μπορείτε να το βρείτε, είναι μέσα στο CD του Δημήτρη Νικολούδη «Στην άκρη του δρόμου». Αλεξάνδρα.
Κύριε Νικολούδη, κάνω την καταγραφή. Το αιώνιο παράπονο, μουσική στίχη Ντίνος Χριστιανόπουλος. Με τέχνη και με πάθος, Ντίνος Χριστιανόπουλος, Σταύρος Κουγιουμτζής. Μετά πάμε στην άλλη σας, την τρίτη σας δισκογραφική δουλειά, όταν ξεκίνησε το όνειρο. Η τέταρτη δισκογραφική δουλειά, ο Ηλιόσπορος. Η επόμενη το 2011, τα Χνάρια. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν συναντήσεις με τη Λίνα, τη Νικολακοπούλου, κάτω στην Αθήνα. 2015 διαβάζω λοιπόν εδώ και είχα τη χαρά να παρακολουθήσω στο Ίδρυμα Κακογιάννης αυτήν την συναυλία. Η ποίηση του Σαραντάρη, η μουσική της Δάφνης Αλεξανδρή. Πολλοί ερμηνευτές, μεταξύ αυτών και εσείς. Και πάμε λοιπόν να μας πείτε και οι δυο σας πώς γεννήθηκε, Λίνα, αυτή η ιδέα και γιατί επέλεξες ένας από τις επιλογές σου και ο Δημήτρης Νικολούδης.
Καταρχήν, ο Σαραντάρης είναι ένας ποιητής που είναι σχεδόν άγνωστος στους Έλληνες. Για μένα είναι σπουδαίος. Δηλαδή, μιλώ για τόσο μοντέρνο ποιητή. Δηλαδή, και τώρα να τον διαβάσει κανείς είναι πιο μπροστά και από το τώρα. Που σημαίνει ότι όταν είδα τα γραπτά του, εντυπωσιάστηκα πολύ. Και πρότεινα λοιπόν στη Δάφνη Αλεξανδρίνη να μελοποιήσει. Έκανε πολύ σημαντικά, πώς να το πω, βήματα στο πώς μελοποιήθηκε ο Σαραντάρης, και βεβαίως μέσα από τις φωνές που ήταν και η Μελίνα Ιτανάγρη, η Αργυρό Εκαπαρού, είπα στο Δημήτρη, γιατί Δημήτρης ήταν για μένα πάντοτε η αντρική φωνή που ήξερε να τραγουδήσει ποιητικό λόγο, και εκεί μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα και εκεί ιδιαίτερος κόσμος που ήρθε, ο οποίος υπάρχει στην Ελλάδα και είναι πολύς. Έτσι. Έχει τους φανατικούς, δηλαδή αυτή η, ας πούμε, η συνεχής ενασχόληση στην Ελλάδα του να προσπαθούμε να μελοποιούμε ποιητές, γιατί μας ελευθερώνει αυτή η οδός από το τι είναι, ας πούμε, η φόρμα για ένα τραγούδι ή πώς πρέπει να είναι ένα τραγούδι για να κάνει επιτυχία κτλ. Ανοίγονται άλλα δώρα όταν μελοποιεί ένα συνθέτης, ας πούμε, ποιητικό λόγο. Οπότε θέλω να πω ότι και αυτά ήταν πράγματα που ο κόσμος μπορεί να μην τα ξέρει, αλλά έχουν συμβεί. Και επειδή ακόμα και εκείνα τα χρόνια, πριν 10 χρόνια δηλαδή, ήταν πολύ δύσκολο τώρα ποιος να κάτσει να ενδιαφερθεί, σε ποια εταιρεία να πεις θα πάω να τα κάνω. Τώρα που απελευθερωθήκαμε από όλα αυτά και μπορούμε με αλληλέγγυο τρόπο να πούμε πάμε να τα βγάλουμε, θα βρούμε άκρη πώς θα το κάνουμε, πιστεύω ότι θα αναδειχθούν και άλλα πράγματα που έχουν συμβεί την τελευταία 20ετία. Εκείνη η ώρα τους τώρα να βγουν, γιατί ο κόσμος είναι πιο ευαισθητοποιημένος τώρα από ότι πριν.
Εσείς, κύριε Νικολούδη, όταν δεχθήκατε την πρόσκληση από τη Λίνα Νικολακοπούλου να τραγουδήσετε τα τραγούδια του Σαραντάρη, τον γνωρίζατε ή με αφορμή την πρόσκληση μπήκατε
διάβαση
μέσα να μάθετε το Σαραντάρη? Γιατί, για παράδειγμα, εγώ από την συναυλία αυτή πήρα το έναυσμα να γνωρίσω αυτόν τον ποιητή.
Πάντα συμβαίνει αυτό, δηλαδή, και να ξέρεις το έργο.
Να ξέρεις 2-3.
Ναι. Άντε και 10 να ξέρεις. Όταν μπεις όμως σε μια τέτοια διαδικασία να ερμηνεύσεις, πιάνεις και το ξεκοκαλίζεις όσο μπορείς, δηλαδή μπαίνεις όσο βαθύτερα γίνεται. Και θυμάμαι ότι πρόλαβα, ήταν πια ο Ντίνος άρχισε να μην είναι πια γερός. Συζήτησα μαζί του για τον Σαραντάρη, τον είχε σε πάρα πολύ μεγάλη εκτίμηση. Λοιπόν, ήταν μεγάλο, καταρχήν ήταν μεγάλη τιμή που βρέθηκα σε αυτή τη δουλειά.
Δύο Θεσσαλονικείς είσαστε, ο Βουτσακάκης ο μικρός και εσύ, Δημήτρη.
Και ήταν σε αυτό που είπε η Λίνα πριν, ότι ο ποιητικός λόγος είναι και αυτός που θα τον μεταφέρει τον ποιητικό λόγο σε τι διαδικασίες συνθετικές μπαίνει. Είναι πάρα πολύ δύσκολο και πρέπει
απαιτητικό.
Να το απαιτητικό.
Απαιτητικό.
Βεβαίως. Έγινε πάρα πολύ μεγάλη δουλειά τότε. Πολύ καιρό η Δάφνη ανταλλάσσαμε, μου έστελνε, κατέβαινα στην Αθήνα, δοκιμάζαμε τόνους, πρόβες. Και θυμάμαι παίξαμε 2 βραδιές.
2 βραδιές, ναι.
Και οι 2 ήταν γεμάτες.
Ναι, 2 βραδιές. Άνοιξε πάλι.
Το 2012, μία πραγματικά συγκλονιστική χρονιά για μένα. Συμμετείχα σε αυτές τις 2 βραδιές, το αφιέρωμα στο Μάρκο που έγινε στο Ηρώδιο καλοκαίρι και ήταν εν μέσω εκλογών, δηλαδή γινόταν πράγματα και θάματα και
καλή ώρα.
Το Ηρώδιο να είδε γεμάτο 2 βραδιές. Ήταν πάρα πολύ υπέροχα.
Νομίζω, Δημήτρη, ότι μπορούμε να βρούμε από εκείνη τη... Έχουν ανεβάσει στο YouTube.
Ναι, έχουν ανεβάσει.
Αποσπάσματα από την συναυλία τότε που κάναμε με το
και
με
εδώ
τον Μάρκο.
Έχει αγαπηθεί πάρα πολύ και νομίζω ότι υπάρχει μέσα στο σύστημά μας τώρα την καλοκαιριά.
Εγώ λέω να το βάλουμε για να συνδέσουμε το λόγο μας με το γεγονός αυτό που ήταν θριαμβευτικό τότε.
Καλοκαιριά μικρό μου, φεύγεις από το σπίτι το δικό μου. Έννοια σου και θα το μετανιώσεις, σαν το κεράκι αλανιάρα μου θα λιώσεις. Έννοια σου και θα το μετανιώσεις, σαν το κεράκι αλανιάρα μου θα λιώσεις. Κραυγή του κόσμου, γουστάρισες να μου την αμολύσεις και άλλον ένα πας να βρεις να ζήσεις. Γουστάρισες να μου την αμολύσεις και άλλον ένα πας να βρεις να ζήσεις. Φεύγεις και μ' αφήνεις λυπημένο. Δεν πόνεσες για μένα τον καημένο. Ζήσαμε μαζί τρία χρονάκια. Μ' άφησες με δυο μικρά παιδάκια. Ζήσαμε μαζί τρία χρονάκια. Μ' άφησες με δυο μικρά παιδάκια.
Τώρα αυτό σκεφτόμαστε, Δημήτρη, και τα μεγάλα πόδια του Στέλιου του Βαμβακάρη, το χτύπημα αυτό, ναι, το ναι. Σιδερένιο που ήξερε από το Μάρκο που είναι, τώρα που μπήκε φούλη ορχήστρα, είδες, με το ζόρι καθόμαστε στις καρέκλες.
Κοιτάξτε τώρα πόσα διαφορετικά ανταμώματα. Χατζηδάκης, Χριστιανόπουλος, Σαραντάρης, Μάρκος Βαμβακάρης, Λίνα Νικολακοπούλου, που ενώ φαίνονται ότι είναι διαφορετικά. Διαφορετικές πατημασιές.
Με τη φελούκα στο ίδιο ποτάμι.
Ακριβώς, αλλά είναι στο ίδιο ποτάμι για να φτάσουμε στην άκρη του δρόμου.
Ναι. Και καινούρια πλάσματα τα οποία έρχονται μετά, κάτι πρέπει να έχουν να θαυμάζουν, κάτι να τους μιλάει, να καθρεφτίζουν τα ταλέντα τους. Και γι' αυτό είναι, ας πούμε, πολύ σημαντικός ο ρόλος του Δημήτρη, ο δικός μου, δηλαδή από τη θέση του ο καθένας, εσύ Αλεξάνδρα, ό,τι ταλέντο υπάρχει, να πεις, ρε παιδιά, άκουσα μια φωνή.
Η σύσταση.
Ναι, είδα έναν ηθοποιό αυτό, είδα ένα παιδί που έπαιζε πολύ ωραία βιολί, ξέρω εγώ. Δηλαδή ο καθένας, ο ένας με τον άλλον.
Είναι οφειλή και χρέος.
Ναι.
Κύριε Νικολούδου, τι σας λένε οι στίχοι της Λίνας? Και δεν έχει να κάνει με το ότι είναι μπροστά η κυρία Νικολακοπούλου, αλλά επειδή είπαμε ποιο ήταν το ποτάμι που ακολουθήσατε μέχρι τώρα.
Νομίζω ότι στον Παρνασσό τα είπαμε όλα όταν στα Καμαρίνια με ρώτησε πώς το διάλεξες αυτό για την επέτειο, θυμάσαι έτσι?
Ναι. Το τραγούδι του Κρεουνάκη που το έχει πει ο Μανώλης ο Μητσιάς πρώτη εκτέλεση.
Υπάρχει από την πρώτη στιγμή που άκουσα τραγούδια σε στίχους της, εντυπωσιάστηκα και νομίζω, βέβαια την πρωτοάκουσα ως τραγουδίστρια στον Ηλεκτρικό Άγγελο,
ναι,
έτσι.
Ναι, τραγούδακα με τον Δημήτρη, ναι, το ναι. Μαυρίκιο εκεί, στην ταινία του Θανάση Ρετζή.
Από την πρώτη στιγμή ξεχώρισα έτσι τον στίχο, ότι ο στίχος αυτός δεν είναι στίχος απλά για να γίνει, παρόλο που η Λίνα θα μπορούσε να το κάνει εύκολα, πιστεύω, και δεν το λέω για να την κολακεύσω, δεν είναι δηλαδή για να πάμε να κάνουμε τώρα ένα σουξέ και φύγαμε. Έχει ένα άλλο, μια άλλη πορεία, έχει μια άλλη κίνηση.
Έχει το αποτύπωμα με λίγα λόγια,
ναι.
Αλλά όταν τον άκουσα πράγματι στον Παρνασσό με τον τρόπο του να λέει την επέτειο,
λοιπόν, εκεί υπήρχε δυσκολία από τι να πρωτοδιαλέξεις να πεις. Έτσι, εγώ δηλαδή παιδευόμουν και έλεγα να βάλω αυτό, να βάλω αυτό. Επέμενα όμως για την επέτειο και το θυμάμαι και έτσι τα βρήκαμε. Τα βρήκαμε με την έννοια, μου λέει πώς το διάλεξες, και εδώ θεωρώ ότι είναι από τα σημαντικότερα από αυτά που έχει πει ο Μανώλης, γιατί υπάρχουν και άλλα σημαντικότερα και άλλα σημαντικότερα
είναι,
και δεν τελειώνει πουθενά.
Είναι πολύ ιδιαίτερο και... Τώρα για να προσεπίρωση είναι αυτό που λες, η Αρλέτα μου έλεγε ότι αυτό το ξεχωρίζω. Και της άρεσε το ότι όμως το ορκίζομαι, το νιώθω πως ακόμα σ' αγαπώ, μα παρεμβάλλει τη ζωή για να σ' το πω. Αυτή η κουβέντα εκεί πέρα, μου έλεγε η Αρλέτα, αυτό μου λέει το θέλω. Θα το πω και εγώ, μου λέει αυτό το τραγούδι.
Κάθε φορά που είναι να τη συναντήσω, σκέφτομαι κανένα δύστιχο έτσι που να τη πω. Λοιπόν, κάθε φορά τα αλλάζω και κυριαρχούν δύο. Το ένα είναι το αφού στορκίζομαι, αυτό που είπε πριν για την Αρλέτα, και το άλλο είναι από το Θεοδωράκι, το «Αχ, έλα και άναψε το φως». Έλα και τράβα τη σκεπή,
να φύγω να πετάξω. Ναι. Αυτό σε πληροφορώ, μου λέει ο Μίκης, ότι είναι από τα τελευταία μου αγαπημένα τραγούδια. Το πει ο ίδιος. Λοιπόν, πάμε ας πούμε στην αλυσίδα των συγγενών, την ατέλειωτη αλυσίδα των συγγενών που δημιούργησε το τραγούδι, η μουσική, ο στίχος. Είτε ακροατές είμαστε είτε δημιουργοί, είμαστε μια ατέλειωτη αλυσίδα. Και θα ήθελα να προλάβουμε
να καληνυχτήσουμε, μάλλον, Λίνα.
Ναι, να ακούσουμε και αυτό, ναι, το τραγούδι από το CD του Δημήτρη του Νικολούδη, Στην άκρη του δρόμου. Λέγεται «Καλή σου νύχτα». Ο Πάρης Παρασκόπουλος έχει γράψει τη μουσική και ο Σταύρος Ζαφυρίου έχει γράψει τα λόγια.
Να τους καληνυχτήσουμε και να σας καληνυχτήσουμε, κύριε Νικολούδη.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Με συγκινήσατε και με αναστατώσατε.
Κάναμε μια μεγάλη βόλτα. Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, και για τη φιλοξενία εδώ στο ραδιόφωνο, και με το καλό να ανταμώσουμε πάλι σε ωραία πράγματα. Κυρίες και κύριοι, καλή συνέχεια, όνειρα γλυκά.
Μαζί μου και να είναι ο ύπνος σου καλός. Άσε το χέρι σου στο χέρι μου, καλή μου. Μέσα από τα σώματα περνά ο ποταμός. Καλή σου νύχτα, κι αν δε μ' ονειρεύεσαι, θα με από πάνω σου ευχή. Είναι η ζωή σου πράξη που παιδεύεσαι, να βρεις την άκρη μονάχη. Στα γένια και να σε λέξει μυστική, να σε στολίσω σαν μικρή πορτοκαλένια, να σου χαρίσω μια τέλειωτη εκδρομή. Καλή σου νύχτα, κι αν δε μ' ονειρεύεσαι, θα με από πάνω σου ευχή. Είναι η ζωή σου πράξη που παιδεύεσαι, να βρεις την άκρη μονάχη.